Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Сьогодні в студії з нами Оленка Коренкова.
І Олег Павлюк. І сьогодні у нас є насправді дуже радісна нагода зустрітися і поговорити про нарешті погоджений Палатою представників для України пакет допомоги, на який Україна чекала понад півроку. Власне, 20 квітня стало відомо, що Палата представників Конгресу нарешті проголосувала за нього. І, власне, це означає, що цей пакет передбачає більше 60 мільярдів доларів допомоги. Це як безпосередньо збройна допомога, так і невійськова допомога. Ми докладніше будемо говорити про цей пакет. Власне, це справді велика зміна у підтримці, загалом міжнародній підтримці України, тому що за ці півроку змінилося справді дуже багато чого. І на полі бою ми пам'ятаємо, ще в лютому Ян Столтенберг, генсек НАТО, говорив про те, що безпосередній вплив відсутність допомоги від Сполучених Штатів мала на полі бою. Це йшлося про виведення українських військ з Авдіївки. Також ми бачимо, як змінювалася за цей час підтримка європейських союзників України. Вони намагалися брати на себе більше відповідальності, більше зобов'язань. Україна встигла підписати низку безпекових угод з багатьма країнами, щоб все ж таки якось підтримати себе і утвердити довгострокову допомогу. Але тепер ми повертаємося до того, що Сполучені Штати, власне, знову повертаються до своєї ролі основного безпекового союзника України. І про те, як далі ця допомога буде надходити, чи не буде проблем із новими поставками, із новими пакетами допомоги, про все це будемо сьогодні говорити.
Або не повертаються, і, можливо, ми також цю тему зачепимо, звісно.
Так.
А тому може нам в цьому, я гадаю, що я маю право це сказати, наша добра знайома, наша подруга, асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа», гостьова аналітикиня Центру аналізу європейської політики в Вашингтоні, де вона, як так розумію, зараз перебуває, Мар'яна Фахурдінова. Мар'яно, привіт, дуже раді тебе бачити і чути.
Вітаю, навзаєм, дуже рада бути з вами і поспілкуватись про таку важливу і радісну тему сьогодні.
Так, справді радісно, але, напевно, ми почнемо із трохи сумних ноток бекграунду, чому взагалі виникла ось ця затримка з допомогою Україні у Конгресі Сполучених Штатів, бо, мені здається, ми вже трохи забули передумови, як так взагалі сталося, і складається враження, що начебто ось цей злам, що допомога перестала до нас надходити, як довго ми її чекали, він стався якось, власне, раптово. І Сполучені Штати раптово втратили ось цей статус основного союзника Україні, якщо говорити про кількість наданої допомоги. Можеш нагадати трошки про цей бекграунд? Чому загалом склалася така ситуація і наскільки ось ці внутрішньополітичні чинники, тому що ми найчастіше чули ось цей аргумент про те, що насправді Україна просто стала таким цапом, відбувайлом внутрішньополітичних конфліктів напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах. Наскільки це справді так? Що нам треба знати про ці передумови?
Оленко, ти правильно кажеш, що з одного боку допомога перестала надаватись ніби раптово, але водночас це такий був тривалий процес. Ще півроку тому президент Байден подав подання у Конгрес, що, мовляв, потрібно продовжити надання допомоги Україні, ухвалити новий закон і новий пакет допомоги. Утім, на той момент в Сполучених Штатах була спроба прив'язати питання надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню до питання безпеки кордону США з Мексикою. Тривалий час не було можливості досягти згоди у Конгресі. Потім, зрештою, у лютому все ж таки Сенат, одна з палат Конгресу США, проголосувала за пакет надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Утім, з лютого він знову ж таки застряг у палаті представників і, як правильно кажеш, став заручником внутрішньополітичних питань в Сполучених Штатах, тому що наразі ми знаємо, що ми всі очікуємо восени вибори президентські в США, і, власне, був розкол між республіканцями і демократами. Республіканська партія з одного боку говорила, що ми хочемо отримувати більше звітування з боку демократів, які зараз перебувають при владі щодо того, куди виділяється ця допомога, у яких кількостях. Ми хочемо розуміти, якою є стратегія президентської партії. Але водночас це також було пов'язано з тим, що наразі у Палаті представників республіканська партія займає дуже-дуже-дуже незначну більшість, там буквально перевага в один голос. І тому, знову ж таки, ось це намагання балансувати і утримати більшість, вона спричиняла проблеми. Також ми, звичайно, знаємо про фактори Дональда Трампа, який також виступав проти надання більшої допомоги Україні. Республіканці часто заявляли про те, що це якийсь безкінечний пустий чек, яким, знову ж таки, не зрозуміло, як розпоряджається адміністрація Байдена. І тому, власне, дуже довго тривав цей процес, допоки нарешті не вдалося переконати республіканську партію республіканських колег у тому, що ситуація в Україні критична, і, власне, якщо не буде надана допомога Україні зараз, то Україна може програти цю війну вже у 24-му році.
Мені, мабуть, в цьому всьому процесі видається певною мірою дивним один такий факт. І американські, і українські посадовці, коментуючи перипетії в Конгресі в контексті ухвалення додаткової допомоги Україні, говорили, що вони не мають якогось, ну, можливо, і мають, але говорили публічно, що не мають якогось плану Б, і основний є план А. З українського боку це, в принципі, зрозуміло. Потрібно працювати на максимальний результат, оскільки тут постає банальне питання виживання держави як такої на тлі російської повномасштабної агресії. З американського ж боку це видається не до кінця логічним, оскільки ухвалення цієї допомоги затягнулося на непристойно багато, на непристойні 7,5 місяців, протягом яких більш, мабуть, своєчасні рішення могли б врятувати тисячі українських життів, і військових, і цивільних. Чи був, власне, такий план Б насправді в Білого Дому? І якщо так, чому ним не скористалися?
План Б був, і я це досліджувала в рамках свого дослідження для Центру «Нова Європа». Дійсно, у адміністрації президента, у Пентагону була можливість продовжувати надавати Україні допомогу. Але для того, щоб говорити про план Б, напевно, треба нашим слухачам коротко нагадати взагалі, як надається допомога з боку Сполучених Штатів. Це дуже складний механізм, і в ньому розібратися доволі було непросто. Власне, допомога з боку США надається кількома способами України через кілька інструментів. Тобто, перш за все, Конгрес затверджує закон, біл, у якому прописується певна сума, яку Сполучені Штати можуть використати на допомогу Україні. І потім адміністрація та Пентагон невеликими пакетами допомоги, невеликими частинами використовують цю суму для надання нам військової, гуманітарної, економічної допомоги. Це відбувається через кілька механізмів. Один з них, який для нас найпростіший, найактивніше, власне, використовувався на допомогу Україні, це називається Presidential Drawdown Authority, тобто це право президента та Пентагону надавати Україні наявне в Сполучених Штатах озброєння прямо зі складів США. Тобто, фактично, Конгрес виділяє кошти для заміщення цього озброєння, яке адміністрація Пентагон надсилають Україні. Тобто, фактично, для штатів це дуже вигідний процес, тому що вони можуть надіслати Україні снаряди або танки, або будь-яку допомогу, і потім отримати кошти для того, щоб на заміщення закупити, в принципі, будь-яку техніку, про яку не було такого чіткого і прозорого звітування. Тому для штатів це був дуже вигідний інструмент, і більшість допомоги, яку Україна отримала, це близько 20 мільярдів доларів військової, ми отримали саме через цей інструмент. І насправді, навіть наразі, для нас залишаються доступними ще 4 мільярди за цією програмою. Утім, складність полягає у тому, що через певні бухгалтерські помилки, через певні неправильні розрахунки, як заявляли у самому Пентагоні, склалась така ситуація, що ніби президент ще мав право і Пентагон мали authority надати Україні зброї на 4 мільярди, але у Пентагону вже закінчились кошти саме на заміщення цього озброєння. І тут виникало питання, чи в принципі може Пентагон продовжувати надавати нам зброю навіть без можливості заміщення. І посадовці Сполучених Штатів запевняли нас у тому, що немає такої можливості, тому що якщо Пентагон надаватиме допомогу Україні без заміщення, то це ставитиме під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів. Утім, якщо подивитись на цифри, 4 мільярди доларів – це 0,5% річного оборонного бюджету Сполучених Штатів. Крім того, озброєння, яке закуповується на заміщення у Пентагоні, воно не надходить одразу. І навіть наразі з тієї допомоги, яка вже була надана Україні, велика частина ще не була заміщена і навіть не була законтрактована у виробників. Тобто Пентагон міг спокійно продовжувати надавати Україні озброєння за цією програмою. Утім, питання у тому, чи була політична воля так для цієї допомоги. Також цікавий факт щодо програми PDA, що у 2022 фінансовому році 1,6 мільярдів за цією програмою просто згоріли і не були вчасно використані, тому що вся допомога Україні у грошовому еквіваленті вона має бути використана впродовж одного фінансового року. Але якщо адміністрація президента або Пентагон не встигає використати ці кошти, вони просто повинні повідомити Конгрес про те, що вони хочуть продовжувати ними користуватися у наступному році. Утім, знову ж таки, з якоїсь причини, ми не знаємо з якої, Конгрес не було повідомлено у 2022 році про те, що 1,6 мільярда доларів залишаються недовикористаними, що їх можна продовжити використовувати, і вони фактично згоріли. Тому тут знову ж у нас є питання, чому так відбувалося і чим це було обумовлено. Ще коротко скажу про інший план Б. Це вже план В, мабуть. Є така програма в Сполучених Штатах, такий закон, який дозволяє надавати озброєння партнерам, які є надлишковими в Сполучених Штатах. Ну, тобто, фактично, це старе озброєння, яке вже готове до списання, і програма називається Excessive Defense Articles Act. За цією програмою Сполучені Штати можуть фактично зекономити певну кількість коштів для себе, тому що більшість списаного озброєння для того, щоб його утилізувати, для це потрібні кошти, і це кошти американських платників податків. Ця програма дозволяє не утилізовувати старе озброєння, а надсилати його партнерам для того, щоб партнери могли його використовувати у своїх країнах, у своїх конфліктах. Її бюджет дуже обмежений. На рік це близько 500 мільйонів доларів. Утім, в цій програмі конкретно не прописаний механізм, а як саме має визначатись ціна за одиницю товару. І тому, в принципі, деякі експерти зауважують, що за цією програмою, за Excess Defense Articles Act, Пентагон міг надати Україні велику кількість допомоги і виставити якусь символічну ціну за одиницю товару. Наприклад, за один снаряд Пентагон міг попросити Україну заплатити $1 або там $1000 за танк. І фактично Україна могла б отримати велику кількість допомоги за якусь символічну суму або навіть безкоштовно, без необхідності повертати кошти. Сполучені Штати вже використовували цю програму для надання Україні допомоги з 15-го року, до речі. Утім, в дуже невеликих масштабах, дуже невеликих кількостях. Ну, тут знову ж питання до того, чи була політична воля в адміністрації президента для того, щоб використати інші інструменти в обхід Конгресу.
Я тільки хотів коротко уточнити, а ось цей пакет на $300 мільйонів, який оголосили, я зараз можу помилитися, в березні, здається, який Білий Дім, здається, просто наче від серця відривав, що настільки все погано, ми йдемо на такий безпрецедентний крок. А це що було? Це була яка програма? І чи не могли нею користуватися активніше?
Знову ж таки, як зазначили в Пентагоні, ці 300 мільйонів, вони просто якимось випадковим чином були зекономлені. І зекономлені на тому, що закупівля озброєнь, які закупав Пентагон собі на заміщення, вони мали закупати за однією ціною, а потім вдалося домовитись з виробниками озброєнь, щоб закупити це озброєння на заміщення Пентагону за нижчою ціною. Що, в принципі, доволі дивно, тому що з часом, ми знаємо, з розвитком війни в Україні, озброєння тільки дорожчують, і воно не могло, в принципі, подешевшати зі сторони виробників. Але нас адміністрація переконувала в тому, що вдалося домовитись з виробниками, і саме тому з'явилась якась там геп в 300 мільйонів, і, звичайно, щойно в нас з'явилися, Білий Дім з радістю надав Україні цю допомогу. Ну, це викликає питання, насправді. І підсумовуючи, якщо згадати про другий спосіб надання допомоги Україні, це програма USAI. Фактично, це нова зброя, яку Сполучені Штати виробляють спеціально для України. Тобто гроші інвестуються в американську оборонну індустрію. І в усіх звітах, на всіх урядових сайтах ми бачимо, що Сполучені Штати звітують, що цю допомогу також вже було Україні надано. Це рахується як велика сума 40 мільярдів доларів. Хоча насправді гроші за USAI, які інвестуються в американську оборонну індустрію, вони були витрачені на те, щоб виробляти нове озброєння для України. Утім, ми не знаємо, чи навіть якась кількість цього озброєння ще надійшла в Україну. Тому що це тривалий процес, процес укладання контрактів, виробництва озброєння, доставлення. Це процес на роки. І тому, власне, Оленка казала, що Сполучені Штати є нашим головним безпековим партнером. Але якщо розбиратись в американській військовій допомозі, то ми бачимо, що частину було надано, частина ще навіть не вироблена для України. Були шляхи Б і В, як можна було надавати більше, цього не було зроблено. Тому це таке дуже трікі питання американської допомоги Україні.
Та, мені здається, після цього питання залишається такий трохи, ну, не знаю, неприємний осад. І мені здається, це загалом відбиває ставлення до цієї дискусії в Конгресі з боку українців. І особливо такий загальний складний, скажімо, настрій у зв'язку із ситуацією на фронті і всім іншим із затримкою цієї допомоги. І мені здається, таким прям негативним персонажем в останні місяці став спікер Майк Джонсон, спікер Палати представників, який ніяк не міг поставити на голосування і, власне, щоб рішення було ухвалено щодо цього пакету допомоги. Мені здається, тут логічним є питання, те, що з одного боку ми радіємо, що нарешті рішення в Палаті представників ухвалене, з іншого боку виникають питання, чому ця зміна врешті-решт сталася. Які тут фактори, на твою думку, є найбільш визначальними, тому що загалом ми бачимо, що і риторика самого Джонсона надзвичайно сильно змінилася, коли після голосування він вийшов до журналістів і сказав про те, що американці зробили крок до того, щоб відправляти там за кордон, краще відправляти за кордон кулі, а не своїх солдатів. До цього ми цю риторику чули від адміністрації Байдена, але ніколи не чули від самого Джонсона. Так само, наскільки можливо тут вплинуло і те, що там близько тижня до голосування він все ж таки зустрічався із Трампом, вплив якого, власне, ніхто не приховує на самого Джонсона. Які ще інші фактори, на твою думку, могли тут вплинути на те, що ось нарешті це сталося?
Може, поділишся якимись інсайдами, власне, з американської політики?
Насправді ніхто не знає, чесно кажучи, що вплинуло на позицію Джонсона, але дійсно в нього була така дуже негативна репутація серед українців, чи він саме він фактично блокував винесення цього закону на голосування. Але я думаю, що тут багато факторів на це вплинули. Перш за все, нарешті в березні, якщо не помиляюсь, Конгрес зміг проголосувати за бюджет на поточний рік. І, в принципі, вже від того часу ми почули таку риторику, що щойно Конгрес, щойно Палата представників повернеться з великодніх канікул 9 квітня до роботи, питання допомоги Україні буде питанням номер один. І, звичайно, на вирішення цього питання працювала дуже велика кількість людей. Це, звичайно, і український уряд, українська влада, українська експертна спільнота, американська експертна спільнота, європейські колеги. От Олег, по-моєму, згадував і про заклики Столтенберга, і про заклики усіх європейських лідерів схвалити нарешті цю допомогу. А потім нещодавно ми чули новини, що був звіт розвідки про критичні ситуації в Україні, після чого знову ж таки в Палаті представників пришвидшилось ухвалення цього рішення. Як правильно Ленка зазначила, їздив Джонсон на зустріч із Трампом, і тут є такі припущення, що, можливо, до Трампа хтось доніс, що якщо Україна програє, то це не сприятиме його виборчим шансам так на президентських виборах. Ну і, звичайно, багато зусилля тут також докладала українсько-американська громада, яка підтримує Україну. Буквально от напередодні з цих позитивних новин про те, що закон почав рухатись, в Вашингтоні проходила така подія, яка називається Ukraine Action Summit. Це величезний захід, який зібрав американців українського походження або американців, які підтримують Україну, українців тут. І фактично це виборці, constituencies тих сенаторів та представників, які наразі мають владу в Конгресі. І впродовж цієї події, впродовж 2-3 днів, вони ходили на зустріч так зі своїми представниками і також лобіювали ухвалення допомоги Україні. І ми не знаємо, що саме з усіх цих факторів вплинуло, але, напевно, це поєднання усіх них. І, безумовно, це була велика робота з боку, знову ж таки, українців, американців, європейців, яка допомогла змінити ось це ставлення у Палаті представників. І навіть коли ми будемо говорити про голосування за закон для України, то там дуже велика кількість представників проголосували, понад 300. І це велика кількість, яку навіть, в принципі, не очікували, так що таке буде велика підтримка України.
Ми стежили за цим голосуванням, звісно, не буду приховувати, що певною мірою, мабуть, трошки образливо, що інші питання в цих пакетах, а були тоді голосування за 4 окремі законопроекти, набрали більше голосів набагато, ніж український, те ж саме Ізраїль чи Тайвань. Але факт залишається фактом, голосування було, і мені здається, логічно поговорити про те, чим цей пакет відрізняється від сенатського. Ми знаємо, що суми там приблизно однакові, але все одно варто згадати, що це за суми. Власне, ти вже назвала ці програми, і тому не треба пояснювати, але оця програма Presidential Drawdown Authority, тобто надання зброї зі складів США, це 7,8 мільярда доларів. Це, якщо не помиляюся, більше, ніж було в попередньому році. І плюс іще ті самі майже 4 мільярди, про які ти говорила, які залишаються, але ми поки не знаємо, чи все ж таки буде використовувати їх адміністрація чи ні. І ця програма, в межах якої Штати закупляють зброю для України, укладають контракти, незрозуміло, скільки з цього отримали поки що ми, це майже 14 мільярдів доларів. Це те, що залишилося незмінним, те, що було. І ще є програми інші, які ми там згадувати не будемо, це надто буде довго. Але все ж таки тепер поговоримо про те, що там змінилося. Змінилося, принаймні, те, що ми побачили, три такі ключові моменти. А ще ти хотіла сказати, так?
Так, я, будь ласка, доповню, що насправді тут дуже важливо розуміти про цю програму PDA. Як ти кажеш, що нам надають 7,8 мільярдів, це саме гроші, які зможе використовувати президент або Пентагон для надання озброєнь Україні. Тому що дуже багато медіа, дуже багато експертів, які читають цей закон, вони посилаються на десь 13,7 мільярдів, але насправді це гроші, які виділяються саме на заміщення. Тобто зараз, виходить, нам можуть надати зброю на меншу кількість грошей, на 7,8 мільярдів, ніж потім Пентагон закладає собі на заміщення, на 13. І тому дуже важливо також згадувати цей момент, що Україна саме отримає 7,8, а не 13 з хвостиком. Це прописано в повному секції 401. Мало хто не звертає увагу, тому це дуже важливо звернути на це увагу.
Тобто ми не можемо просто сумувати ці, власне, числа, ми повинні в першу чергу звертати увагу на PDA.
Так.
А тепер, власне, варто поговорити, мабуть, про те, що відрізняє цей пакет від сенатського, бо там є насправді такі дуже цікаві зміни, які серед українських оглядачів, мабуть, викликали таке враження, що Джонсон виніс навіть більш проукраїнський пакет, ніж пропонував Сенат. І мені здається, це важливо проговорити. Перша річ стосується, звісно, прописаного моменту про надання Україні далекобійних ракет «Атакамс». Другий момент, який стосується, власне, формування стратегії політики Сполучених Штатів щодо російсько-української війни, яка має бути багаторічною і дуже конкретною. І третій момент – це, звісно, моменти щодо фінансової допомоги, які, мабуть, не настільки оптимістичні для нас, але все одно нам варто про них поговорити. Можливо, я щось загубив, але чи не могла би тут розказати детальніше, що це за моменти? І, власне, чи насправді вони настільки проукраїнські, як це видається на перший погляд?
В цілому, я думаю, що з допомогою цього нового законопроекту Джонсон намагався вгодити всім. Так, внісши якісь там проукраїнські поправки, це з одного боку грає на користь демократам, з іншого боку, ті поправки, які стосуються, наприклад, надання допомоги в кредит, це все ж таки більше відлуння республіканських вимог. Але якщо коротко зупинятися по кожній з них, як ти зазначив, далекобійні ракети «Атакамс», цей закон, він зобов'язує або закликає президента надати ці далекобійні ракети Україні, там «President Shell», тобто, в принципі, зобов'язує президента надати цю зброю Україні. Але там є така лазівка, що, в принципі, якщо президент вважає, що надання цих ракет якось дестабілізуватиме національну безпеку Сполучених Штатів, то він може не надавати їх, надавши відповідне обґрунтування Конгресу. Тому, в принципі, тут є змога закладена не надавати ці ракети. Утім, навряд чи напередодні президентських виборів президент буде використовувати це положення. Знову ж, ми не знаємо так, як будуть розвиватися події далі. Утім, для України, звичайно, це дуже важливо, що прямо в самому тексті законопроекту, вже закону, прописана ось ця вимога, і це дійсно виглядає ніби такий сигнал, що Сполучені Штати все ж таки хотіли б рухати Україну до перемоги. Другий момент – це економічна допомога. Чого не було в сенатському законопроекті – це надання допомоги в кредит. Економічної допомоги там закладено, по-моєму, десь на 7,8 теж мільярдів. І там теж дуже цікаво прописана ця процедура, що з одного боку ніби США надаються допомогу Україні в кредит. Утім, знову же, за бажання президент зможе, ну, ніби пробачити, так, або списати цю допомогу.
Після 2026-го, здається, можна буде повністю все.
Так, тому це знову ж така можливість, що якщо буде проукраїнський президент списати цю допомогу, якщо це буде America First президент, то сказати, що от ми ж надали тільки кредит, а не використовували наші гроші, наших платників податків на якусь там Україну. І третій момент, про що ми говорили, це стратегія для подальшої війни в Україні. Законопроект передбачає, що впродовж 45 днів мають Державний департамент та Департамент оборони надати профільним комітетам Сенату і Палати представників, це комітети з асигнування, з міжнародних відносин, по-моєму, надати їм стратегію того, як Сполучені Штати бачать подальше ведення війни в Україні, подальше надання допомоги Україні. І це, в принципі, знову ж таки, дуже перегукується з республіканськими вимогами. Представники республіканської партії часто заявляли про те, що ми не бачимо, якою є стратегія цієї війни. Ми не бачимо, куди використовуються ці кошти, з якою метою надається військова допомога. Тому, в принципі, така стратегія була позитивна і для нас, тому що це вже передбачає такий не тактичний рівень реагування просто на якісь там критичні потреби України, а якась більш довготермінова стратегія бачення того, як надавати підтримку Україні. І крім цього, якщо не помиляюсь, одне з нововведень, ще четверте таке цього законопроекту, було те, що впродовж 30-45 днів Державний департамент, Департамент оборони повинні прозвітувати про вже надану допомогу з лютого 2022 року, скільки куди було витрачено, і зробити такий звіт для того, щоб, знову ж таки, не виникало цих питань у конгресменів про те, куди витрачаються кошти, яким чином обраховується ціна військового обладнання і таке інше. Тому, в принципі, ми можемо сказати, що ці правки є доволі проукраїнськими, але водночас вони і грають на руку певним республіканським вимогам.
Тут ще хотіла би коротко уточнити про ось цей аспект допомоги в кредит або допомоги в позику. Ми говоримо про невійськову допомогу. Як це взагалі буде працювати? Ти згадала про те, що там є доволі лояльні умови, які прописані, назвімо це так, ну, залежно від того, яка адміністрація буде наступною. Але з іншого боку, ще одна думка, яку я чула від експертів, про те, що частково це питання можна пов'язати з ідеєю ленд-лізу, начебто теж це не зовсім допомога, яка надається як грант, не зовсім така безповоротна допомога. І з іншого боку, що ось ця ідея надання допомоги в кредит може поновити дискусії про ленд-ліз як такий додатковий спосіб, перестраховочний, можливо, в чомусь спосіб, якщо будуть якісь нові проблеми із ухваленням нових пакетів допомоги. Чи справді це так і чи варто це так загалом сприймати?
Ну, от саме в цьому пакеті йдеться саме про економічну допомогу, як ти зазначила, Олена, тому тут, в принципі, ми на ленд-ліз не очікуємо, а були сподівання, що, можливо, ленд-ліз або можливість його застосування будуть включені в інший пакет допомоги. Один з чотирьох, який голосувався, він називається щось там «Мир для 21 століття». Цей пакет передбачає додаткові санкції з боку США проти Росії. Туди включили Repo Act, це можливість конфісковувати заморожені російські активи. І були такі чутки, що, можливо, в цей законопроект також буде закладена норма про те, що буде можливість застосовувати ленд-ліз для надання Україні більшої військової допомоги. Утім, цього не сталося, але і в експертній спільноті, в стінах Конгресу слово «ленд-ліз» знову почало застосовуватись, тому є сподівання, що, можливо, одного дня ми повернемось до цієї програми. Утім, як ми знаємо, її так і не було застосовано щодо України з 22-го року.
Я лише тут хотів уточнити. Я правильно розумію, що вона була прописана, якщо не помиляюся, як частина законопроєктів про фінансування Пентагону, і в новому бюджеті Пентагону цієї програми немає. Чи я помиляюся тут?
Немає цієї програми, так. Там.
Тобто її, по суті, після 23-го фінансового року вже немає. І так. Поки про ленд-ліз треба забути. Я думаю, важливо просто нагадати, бо коли ще в травні 22-го року, я пам'ятаю, ми всі стежили за тим, як ухвалювалося, власне, рішення щодо ленд-лізу, було дуже символічно, що тоді запросили єдину конгресвумен українського походження, власне, Вікторію Спарц, яка підписувала, ми знаємо, яке до неї зараз може бути дещо суперечливе ставлення.
Яка тепер вже пропонувала правки по цьому законопроєкту.
Ну, не такі, як Марджорі Тейлор Грін, це окрема ще історія. І пам'ятаємо, що підписали цей акт про ленд-ліз символічно тією ж самою ручкою, якою підписували акт про ленд-ліз для Великої Британії в роки Другої світової. Тобто тоді було так багато символізму, а в результаті ця програма як резервна, вона так і не була застосована. І знову таки план, мабуть, ГЕ вже чи КЕ там якийсь, так само залишився, на жаль, невикористаний. Мені здається, що важливо тут так само спитати в тебе, як експерт, як людина, яка більше розуміє, власне, що відбувається зараз на капітолійському пагорбі. Звісно, ми очікуємо зараз голосування в Сенаті США щодо нинішнього пакетів. Їх всі чотири. Це пакет допомоги Україні, Тайваню, Ізраїлю і оцей пакет, який ти задала, «Мир для 21-го століття», об'єднують в один і за нього має голосувати Сенат разом. Чи є хоча б якісь певні ризики, що може щось піти не так з цим голосуванням? Так, ми пам'ятаємо, що такий же ж пакет сенатський законопроект, він проголосований був достатньою більшістю голосів, але тим не менше нині ситуація трохи інша. Чи є ризики, що тут ми можемо очікувати чогось не того під час голосування? Чи все гаразд?
Ризики завжди є, як кажуть, завжди є можливість якогось чорного лебедя. Але в цілому, там, з тих настроїв, які ми бачили в Конгресі, це доволі оптимістичне налаштування, що цей пакет пройде голосування в Сенаті. Я думаю, в новинах всі бачили заяви Чака Шумера, лідера демократичної більшості в Сенаті, який казав, що найімовірніше буде проголосовано за цей пакет. Символічно також те, що Сенат, в принципі, мав вже їхати працювати на своїх округах з наступного тижня, але залишається спеціально для того, щоб проголосувати за ці 4 пакети, за які Сенат буде голосувати як за один, за HR-815 просто зі змінами. Тому, власне, дуже позитивні очікування щодо того, що Сенат тут у вівторок буде за нього голосувати. Після цього вже президент Байден сказав, що він готовий одразу його підписати. І навіть вже були згадки в Washington Post і у різних медіа про те, що Пентагон навіть готовий вже за тиждень буквально надіслати озброєння України, що вони готувались, складали цей пакет заздалегідь, але ну от не було ж ніяк фінансування, вони чекали його з боку Конгресу. Тому, враховуючи весь цей дискурс і ось такі настрої в Конгресі, то, в принципі, є сподівання, що вівторок ми вже матимемо фінальне рішення по цьому законопроекту. Утім, ну, звичайно, не можна включати якісь ризики, але загалом ситуація виглядає доволі позитивно. І для всіх, хто стежили так за американською допомогою в останні 6 місяців, головним таким майлстоун був все-таки Палата представників. І я чула думки деяких українських експертів про те, що занадто було багато радості і таких позитивних новин в українському медіадискурсі, що, в принципі, закон ще остаточно не ухвалений, але деякі займалися цим тривалий час. Це велика перемога саме схвалений в Палаті представників, і тому ну, можемо виділити трошки часу для того, щоб порадіти ці новини, і будемо, звичайно, чекати фінального схвалення у вівторок і сподіватися, що Сенат все ж таки проголосує за цей пакет.
Так, тримаємо кулачки і будемо сповнені оптимізму, але все-таки його треба буде збалансувати, напевно, нашим останнім питанням. Хочеться запитати про перспективи. Загалом, чи можна зробити якісь висновки з цієї історії? Ми починали, власне, з того, що були доволі складні внутрішньополітичні передумови. Найближчі місяці це буде інтенсифікація передвиборчої кампанії в Сполучених Штатах. Чи можна очікувати, що загалом перед Україною ще постане багато викликів? І на що тут загалом варто зважати Україні, за чим стежити? Чи це можуть бути загалом ризики в питаннях отримання нової там військової допомоги, чи з якимись іншими питаннями? І, власне, чи можна тут передбачити щось, і чи може Україна якось себе убезпечити від цих ризиків? Тому що, якщо раніше у нас завжди було, мені здається, такий універсальний принцип, що в будь-якому разі у Сполучених Штатах є двопартійна підтримка України, зараз ми розуміємо, що вона зберігається, але є нюанси, і є ось такі труднощі з ухваленням ключових рішень по Україні, як було з цим пакетом. Власне, за чим тут варто стежити?
Ну, звичайно, ми всі будемо стежити за виборами, будемо стежити за тим, якими будуть настрої нової адміністрації, якими будуть настрої в Конгресі. Як ми можемо себе убезпечити? Ну, в першу чергу, навіть серед українських активістів, українських експертів тут в Вашингтоні ходили такі жарти, що, типу, щойно ухвалять новий пакет допомоги Україні на 60 мільярдів, нам потрібно вже починати говорити за новий пакет допомоги, враховуючи, скільки часу це займає, і враховуючи те, що, ну, насправді, обсяги військової допомоги в новому пакеті не такі великі, як, можливо, ми б того хотіли. І тому один з ризиків, які я вбачаю, що якщо у Сенаті прийде голосування у вівторок позитивно, то, звичайно, всі ЗМІ, більшість експертів, усі конгресмени, всі будуть говорити про те, що Україні надано 60 мільярдів, що США надали таку велику суму, і через кілька місяців поставатимуть запитання, чому ж це ви досі не можете виграти війну, якщо ми вам надаємо такі великі суми. Тому, я думаю, дуже важливо буде пояснювати саме американській аудиторії, американським можновладцям, що лише невелика частина цієї суми, ну, фактично, там так 1/10 надається на військову допомогу поточну, короткотермінову, на більш довготермінову перспективу, там ще закладено якісь там 13 мільярдів. Але ось це роз'яснення, що, в принципі, це не 60 мільярдів, а лише частинка йде на військову допомогу, це важливо. І я думаю, що ну важливо, звісно, буде продовжувати працювати з Конгресом і надалі запитувати інформацію, а чи дійсно було створено стратегію також цієї перемоги України, чи стратегію надання допомоги Україні. Тому що зараз в законопроекті це прописано, Утім, чи дійсно буде виконано цю норму, ми не знаємо, і потрібно буде за цим слідкувати, тримати руку на пульсі. І на сам кінець, звичайно, знову ж таки, українській експертній спільноті, активістам потрібно буде слідкувати за тим, чи дійсно нам будуть надавати ту зброю, яка потрібна нам, чи дійсно це буде щось корисне для України, а не те, що вигідно списати зі складів Сполученим Штатам. Тому тут всім потрібно буде тримати руку на пульсі, а серед ризиків, серед того, за чим слідкувати, ну, як я вже зазначила, це вибори, зміни настрою в обох партіях. І цікава ситуація зараз з постом Майка Джонсона, будемо за цим спостерігати, тому що були ризики так, що представники його ж партії можуть ініціювати процес зняття його з посади, наразі наче такого ризику не зберігається, утім, ось цей розкол всередині самої республіканської партії, він теж не грає на руку України.
Звісно, будемо за цим стежити, і знаючи попередній наш досвід, боюся, що американська тема в нашому подкасті фігуруватиме набагато частіше, ніж будь-які інші, і, звісно, будемо відслідковувати за всією динамікою, побачимо, чи не доведеться робити випуск про відставку Джонсона свого часу.
Але хочеться вірити, що у нас буде, звісно, все-таки більше позитивних приводів, як сьогодні поговорити.
Тим не менш, мені здається, наш випуск вийшов більш оптимістичним, ніж ні. Звісно, це не означає, що ми розслабилися і не будемо вже очікувати чогось, якихось можливих підводних каменів у питанні майбутнього американської допомоги Україні як військової, так і не військової. І сьогодні конкретно нам в цьому допомагала розібратися Мар'яна Фахурдінова, асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа», а нині гостьова аналітикиня Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні. Мар'яно, дуже дякуємо тобі за те, що ти приєдналася до нас, розповіла нам про все максимально детально, розвінчала деякі міфи, пов'язані з військовою допомогою, і вказала на те, чого варто остерігатися, попри те, що, здається, позитивне рішення воно вже в кишені.
І в цьому подкасті ми нагадали, що план Б все-таки був.
Тут ще можна додати один поінт, що не варто забувати про програму довготермінової підтримки USAI, за якою Сполучені Штати виробляють нове озброєння для України. Ми не знаємо, чи яка кількість цих озброєнь була вже надана Україні, але впродовж року, двох, наступних 3-5 років Україна зможе продовжувати отримувати це озброєння. Тому, в принципі, тут у нас є така подушка безпеки, що навіть якщо будуть проблеми з ухваленням нових пакетів допомоги в Конгресі Сполучених Штатів, ця підтримка військова, вона буде продовжувати надходити ще певний час.
А в яких обсягах, чи це поки складно сказати?
Там же ж, коли оголошують пакети, оголошують, що йде за PDA, що за USAI.
Угу.
Здається, за FMF це тільки держдепартаменти, там суми досить відносно низькі, тому це formula of financing, це коли вони, по суті, нам дають грант, що ми купували на них зброю. Ми про це не згадували, але це було б дуже довго, якби ми всі ці структури розбирали.
Так.
Угу. Та, бо мені ж теж доводилось розбирати, бо ніхто ж тобі в пакеті законопроектів САТУ не пропише, що це от у тебе PDA, там тільки USAI і FMF прописують. Я дуже-дуже довго думав, що то таке за PDA, потім, врешті, за допомогою твоєї статті, до речі, знайшов оцей момент, як вони прописують це через там поправку до законопроекту 60-го якогось там року. Не те, що просто, типу, 0,25 ВВП на рік для України, все. От як це роблять балтійські країни.
У USAI нам було закладено десь 19 мільярдів, більшу частину, 12 мільярдів було законтрактовано, тобто на ці гроші вже американські виробники виробляють зброю для України, ще там частина 6, по-моєму, навіть не було законтрактовано. І от новий закон нам дає, знову ж таки, несе десь 13 мільярдів. Тобто колись в майбутньому, через рік, два, три, п'ять, ця зброя до нас дійде. Питання в тому, чи буде це вже актуально для України, чи відповідатиме це поточним потребам, це інше питання. Але, в принципі, ну, ми можемо говорити, що у нас ще ця подушка є. І вона існує, і, в принципі, якщо будуть якісь там великі проблеми, то все одно ми зможемо цю зброю теоретично колись отримати.
Я можу помилятися, але, здається, там навіть один з великих пакетів, то що на мільярд, що оголошував, здається, чи Байден час приїзду, ну, щось таке це було в минулого року, там навіть NASAMS був прописаний для нас, конкретно прямо батарея з усіма обкладненнями, пусковими установками. Звісно, це питання, коли вона дійде, але просто сам факт, що є ще певні там моменти, що можуть, власне, нам допомогти в майбутньому. Тому я думаю, що системи ППО точно вони завжди будуть актуальні, хоч через рік, хоч через п'ять. Ось. Ну, звісно, будемо стежити, бо знову-таки розбиратися в цьому всьому. Це окремий вид мистецтва. І дуже тобі дякую за статтю на «Європейській правді» і за те, що зараз нам це все пояснило максимально. Так.
Так. Дякую тобі величезно.
Дякую.
Дякую нашим слухачам. Обов'язково підписуйтеся на всі платформи «Української правди», де ви можете стежити за нашим подкастом «Світ на світ» і за новими випусками. І, звісно ж, пропонуйте свої теми, ідеї, що ви ще хотіли тут обговорити.
Дякую.